No niin, hyvää lauantaita minunkin puolestani. Olen siis Katja Tikka, Helsingin yliopistosta historioitsija. Tällä hetkellä vaikutan Turun yliopistossa myöskin, opetan siellä tämän syyslukukauden. Ja sen takia, miksi täällä nyt olen kutsuttuna, oletan, että miksi osittain kutsuttiin, niin olen tehnyt Karjalan liiton historiaa, mistä tulikin jo puhe. Kuulettehan te? Hyvä, joo. Niin tosiaan 2,5 vuotta kirjoittelin Karjalan liiton historiaa ministeriön rahoittamassa projektissa, ja se ilmestyy nyt sitten, kohta tehdään taittoa, se ilmestyy tuossa. Tosiaan kun on se liittokokous, onko se nyt sitten huhtikuussa on, niin siinä sitten julkaistaan. Olen siis oikeushistorioitsija niin kuin virallisesti, mutta toki teen kaikkea muutakin historiaa. Ei niitä oikein voi erottaa sillä lailla, eikä kannatakaan erottaa. Täytyy muuten katsoa vähän muistiinpanoja, mutta pakko laittaa täällä alemmas, muuten mä en. No niin, hyvä. Joo, mutta Karjalan siirtoväki uusilla seuduilla on tämä mun otsikko. Mä kerron ehkä enemmän niin kuin evakon kautta ja sitten myös viittaan tähän, minkälaista siellä uusilla seuduilla on, mutta se ei ole ihan se mun pää, että mä oikeastaan kerron siitä liikehdinnästä, mitä se sota siinä sitten aiheuttaa ja miten ne karjalaiset siellä liikkuu sitten talvi- ja jatkosodan aikana. Mutta joo, eli tämä on nyt vähän jo kertaista edelliseen, eli tosiaan tämä pakkolähtö nyt sieltä Karjalasta, tosiaan ne evakuoinnit alkoi jo syksyllä 1939, ja kuten kuultiin edellisestä esityksestä, että tännekin tuli lokakuussa jo väkeä. Eli ne kertausharjoitukset 7. lokakuuta alkavat enteili jo sitä, että tässä tulee tapahtumaan jotakin vähän huolestuttavampaa, joten osattiin ennakoida jo, ja sitä väkeä lähdettiin siirtämään sieltä aivan Suomen silloisilta itärajoilta muualle Suomeen. Eli lääninhallitus, sisäasiainministeriön alainen lääninhallitus oli tämä taho, joka alkoi organisoimaan näitä evakuointeja, mutta ne oli silloin vielä täysin vapaaehtoisia, ne ihan pakolliset evakuoinnit tuli sitten myöhemmin. Ja tässä vaiheessa nämä evakuointisuunnitelmat oli aika epätarkkoja, ei tietenkään ollut kokemusta tämmöisistä massojen siirtämisestä, eikä tietenkään osattu isommissa painajaisissakaan ehkä kuvitella, että minkälaiseksi se sitten lopulta muodostuu. Mutta suunnitelmat oli epätarkkoja, ja esimerkiksi tosiaan tämä surullinen Hyysylän mutkan sotavankien tilannehan oli just tämän tämmöisen hidastelun tuotosta. Mulla on tämä nuoli, mä en tiedä miten te näette tonne, mutta mä en itse asiassa näe tätä ruutua kunnolla. Mutta tosiaan tämä Hyysylän mutka, täällähän jäi mottiin. Ja tämä oli just tämän evakuoinnin hitauden takia. Eli hehän jäi sinne sotavangiksi. Se on vähän tämmöistä ehkä vaiettua meidän historiaa. Mä oon nyt tämän Karjalan liiton projektin aikanakin sitten keskustellut muutamien ihmisten kanssa, joiden omaiset jäi sinne vangeiksi. Se oli osittain olisi pitänyt tehdä paremmin, mutta eihän sitä osattu tietenkään silloin. Joo, mutta kaupunkien väki lähti liikkeelle aikaisemmin ja itsenäisesti myös, ja siihen kehotettiinkin. Ihmisiä kehotettiin lähtemään liikkeelle, jos heillä vain oli mahdollisuutta. Jos heillä oli oma hevonen kärryt, joita ei mahdollisesti oltu takavarikoitu sotilaille sodan käyntiin, niin ilman muuta sai lähteä liikkeelle saman tien talvisodan aikana. Ja kaupungeista oli helppo lähteä. Siellä oli junaradat, raiteet, sieltä saatiin isoa väkimassaa liikkeelle nopeasti. Alueelliset erot pakkolähdössä oli tietenkin hyvinkin erilaisia. Tosiaan Kannakselta lähdettiin ehkä nopeiten, kun sitten taas tuo Raja-Karjala, just täällä, jos tämä nuoli tässä näkyy, niin tosiaan nämä Raja-Karjalan pitäjät, siellä oli kaikkein hitainta tämä toiminta. Ja ihan siis poliisiviranomaiset ilmoitti ja viime kädessä teki näitä evakuointeja. Suojeluskuntalaiset myöskin hoiti siviiliväestöä. Ja sitten tosiaan talvisota, kun päättyy, niin rauhan ehdoissa oli tuo 2 viikon muuttoaika. Kahden viikon sisällä piti lähteä. Joo, tässä toivottavasti tämä tosiaan näkyy, että kaikki siellä kulmassakin näette. Mulla on ihan vaan tämmöinen esimerkki, kuinka tämä on meille niin kansallista kertomusta, tämä talvisodan evakko. Mutta siis totta kai muuallakin Euroopassa aivan samalla tavalla lähdettiin evakkoon. Ja tässä on nyt kuva ranskalaisista lapsista. Mä olen itse ottanut valokuvan, itse asiassa olisiko ollut Maaseudun tulevaisuuslehdestä. Se on siksi vähän keltainen, kun se on otettu nyt siitä alkuperäisestä lehdestä. Mutta siinä on valokuva. Suomessa on uutisoitu sitä, kun Pariisi tyhjennettiin vapaaehtoisesti. Pariisihan säilyi toisen maailmansodan aikana, vaikka se saksalaiset sen valloitti, mutta sitä ei tuhottu. Vaikka Hitler antoi käskyn, että tuhotkaa, mutta se säästettiin, sitä ei raskittu. No, joka tapauksessa tässä on näitä ranskalaisia, pariisilaisia poikia sitten evakkoreissusta otettu kuva. Ja kuva tekstistä näkyy, ketkä sen näkee, niin siinä lukee näin, että kuvassamme olevat lapset on viety Bretagneen ja heillä ei näytä olevan mitään hätää. Kupeissa on punaviiniä ja lautasilla lihaa ja perunoita. Eli jos vertaa näihin meidän evakkokuviin talvisodasta, mahdollisesti sitä jauhotellia, hädin tuskin ehkä sitten saatu lapsille, mutta tosiaan sitten maan samalla tavalla myöskin tämän evakon suhteen. Punaviini tuossa epäilen, että se ei ole iso volttista, että se on varmaan ollut melkeinpä semmoista rypälemehua. Mutta tuon halusin muistutuksena näyttää, että tämä ei ole siis meidän suomalaisten kansallista kertomusta pelkästään tämä evakko, vaan toki muuallakin maailmassa sitä tapahtui. Joo, no ihan evakon vaiheista muutamia sanoja. Koska junilla päästiin mahdollisimman pitkälle, niin idea oli, että sinne länteen, mahdollisimman kauas Pohjanmaalle, miten pitkään vaan junalla pääsee, niin lähdettiin sinne kuljettamaan evakkoja. Karja ja lemmikit jouduttiin osin hylkäämään, etenkin lemmikit, kissat, koirat, ei niitä voi tuottaa niihin evakkojuniin, varsinkaan näihin yleisiin yhteisiin. Toki jos itse omilla kärryillä pääsi lähtemään, niin ehkä se koira ja kissa saattoi sinne mahtua, mutta ei näihin yleisiin. Se oli ihan selvää, että ei koira voinut viedä sen ihmisen paikkaa, vaan ne koirat piti jättää. Ehkä isännät ampu heidät tai sitten he jätettiin sinne ja toivottiin, että sotilaat heitä ruokkii. Ja kyllä moni koira sitten oli kielossa, kun jatkosodan aikana sinne päästiin takaisin, niin kyllä niitä siellä oli. Nyt kun on katsottu tätä Ukrainan tilannetta, niin on nähnyt kuvia, että siellä on ihan lemmikki kanejakin näillä lapsilla sylissä. Että totta kai ne on rakkaita. Ja ehkä just nimenomaan sodan aikana lemmikeistä saa sitä vähän terapiaakin. Ja karja yritettiin totta kai sieltä tuoda. Ja se saatiinkin aika pitkälle rajan yli. Talvisodan aikanahan se oli tietenkin hankalaa. Ajettiin lämpimistä navetoista sinne pakkaslukemiin karjat. Paljon jääty teidän varsille. Paljon saatiin rajan yli, tai tämän nykyisen rajan yli, siis turvalliseen Kanta-Suomeen, mutta sitten todettiin, että täällä meillä Suomessa ei ollut riittävästi karjasuojia, ei rehuja, ja karjaa jouduttiinkin teurastamaan 20 000 heti siinä sitten Suomen puolella. Ja sitten seuraava ongelmakin olikin sitten se, että sitä teurastettua lihaa taas ei voitu säilyä, ei ollut tarpeeksi tiinuja, ei ollut tarpeeksi suolaa, että se pilaantui sinne. Tästä esimerkiksi Karjalan liitto oli oikein huolissaan, kuuli sitten, että tätä pilaantuvaa lihaa on siellä tiedonvarret pitkin poikin, kun ei tämmöisiin oltu tietenkään voitu varautua. Pika-asutuslaki säädettiin 1940 ja se koski nimenomaan maaseutuväestöä. Eli kun sieltä tulee niitä massoja ja sitten talvisota päättyy ja tiedetään, että se tilanne on lopullinen ainakin siinä hetkessä, niin äkkiä sitten saadaan tämä pika-asutuslaki, mutta se oli nimenomaan maaseudun väestöä, koska suurin osa suomalaisista tuohon aikaan asui tietenkin maalla. Tämä evakuointi ei mennyt tosiaan heti putkeen, vaan jo silloin huhtikuussa 40 jouduttiin tekemään aika paljon tasoitussiirtoja eri kuntien välillä. Ja tästähän on kuullut näitä tarinoita, että jotkut perheet joutuivat siirtymään lähes 10 kertaa, kunnes heille löytyi se lopullinen paikka. Eli se ei ollut kovinkaan organisoitua tämä evakko. Tässä tuttu kartta, moni on tämän nähnyt. Näitä suunnitelmiahan oli muistaakseni 4, että näitä näkee näitä erilaisia karttoja. Sitä ensinnäkin tietenkin talvisodan aikaista suunnitelmaa ja sitten lopullista jatkosodan aikaista suunnitelmaa. Tämä on varmasti monelle tietenkin tuttu. Ja edelleenkin tämä suunnitelma oli nimenomaan maalaisväestölle, koska heitä täytyy organisoida. Suomi oli agraarinen yhteiskunta tuohon aikaan, niin maalaisiahan me oltiin suurimmaksi osaksi. Ja kaupunkilaisilla oli sitten ehkä enemmän, saa tuolla pankkitilillä tuossa vaiheessa vielä rahaa, minkä kenties sai sieltä uloskin, niin ostettiinkin jopa pieniä asuntoja toisista kaupungeista. Ja nimenomaan tämä kaupunkilaisten organisoimaton muutto sitten aiheutti ongelmia. Esimerkiksi Turussa. Turussa oli ihan valtava asuntopula, koska sinne lähdettiin. Se oli läntisin kaupunkimme ja iso kaupunki, niin sinne mentiin. Tuo Keski-Karjalan väestö, mikä nyt tässä nuolella osoitan, siis tämä pieni siivu, niin he oli niin kuin kaikkein hajanaisin sijoitettu tämmöinen ryhmä, että heitä ripoteltiin moneen paikkaan. Kun sitten taas käkisalmilaiset ja viipurilaiset ja tämä kannas asutettiin tuonne eteläalueelle. Eli se oli se maantieteellinen idea, se oli tässä laissa ihan määritelty, että täytyy tarjota asutuspaikat, jotka vastaa suunnilleen samoja maantieteellisiä piirteitä kuin oli siellä menetetyssä Karjalassa. Eli Etelä-Suomessa on siksi niin paljon näitä siirtokarjalaisia, koska kannaksella asui suurin osa menetetyn Karjalan väestöstä. Että tuolla oli paljon vähemmän tuon Raja-Karjalassa ja sitten tuossa Keski-Karjalan seudulla. Siellä oli vaarakyliä, harvakseen asuttuja seutuja, mutta kannashan oli tosi tiiviisti asutettu. Joten he Etelä-Suomeen, missä sitten itse asiassa tuli sitten vähän napinaakin, rajakarjalaiset tuolta Suojärveltä ja noita Laatokan pohjoispuolen, he eivät olleet sitten tyytyväisiä, koska heidät sijoitettiin aika pitkälle noille kylmille tiloille, tuonne Pohjois-Savoon. Ja niin kuin huomaatte, näitä nimiä täällä on Suisto, Maasalme ja Suojärve. He olivat täällä niin kuin NS-vastaavilla maantieteellisillä alueilla, mistä heidät siirrettiinkin, ja he oli sitten, siitä tuli sitten aika lailla kaikenlaista huonoa mieltä ja pettymyksiä, kun sinne jouduttiin. Ja sitten tietenkin ortodoksia kalastajaväestön ongelmat oli tämmöisiä tiettyjen ryhmien ongelmia. Kalastajat, täällähän meillä oli täällä Koivistossa, Koiviston seudulla, niin oli suurin osa Suomen merikalastuksen väestä toimi siellä Koivistossa. Me menetettiin se Koivisto, jotenka nämä jäi täysin työttömäksi sitten nämä kalastajat. Ja heillä oli, siellä oli tämmöisiä satojen vuosien mittaisia elinkeinonharjoittajasukuja, jotka olivat myöskin Suomenlahden saarissa, niin he jäi sitten täysin työttömiksi, koska tietenkin nämä kaikkein parhaimmat kalavedet, jotka tänne nyt sitten jäi meille Kanta-Suomeen, niin oli ruotsinkielisissä kunnissa. Ja sitten oli tämä kielipykälä taas, että sinne ei oikein saanut sijoittaa niin paljon väkeä, eikä moni halunnutkaan sinne ruotsalaisiin kuntiin. Siellä oli ruotsinkieliset koulut, mihin olisi karalaislapset pitänyt laittaa niin edelleen. Niin nämä oli näitä tämmöisiä tiettyjä ryhmäongelmia. No, Karjalan liitosta ihan nopeasti tässä yritän, te voitte sitten lukea sitä mahdollista kirjasta, jos haluatte, niin enemmän, niin ihan vaan pikaisesti yritän hypätä tämän kalvon, eli siis Karjalan liittohan perustettiin silloin heti, kun tämä alkaa paljastumaan lopullisesti, että nyt tämä on peruuttamattomasti menetetty tämä Karjala, ja sinne jää ne paikalliset yhteisöt. Eli Karjalan liitto nimenomaan perustettiin näiden sikäläisten kuntien ja erilaisten järjestöjen, urheilujärjestöjen ja seurakuntien tämmöiseksi yhteenliittymäksi, koska sitä kautta oli mahdollista sitten vaikuttaa niiden yksilöiden asioihin. Ei otettu näitä yksilöjäseniä siinä vaiheessa. Ja Karjalan liitto, kun perustettiin, niin moni jäsen joutui jäsenryhmä jouduttiin jättämään ulkopuolelle. Esimerkiksi urheiluseuroja ei voi tuottaa Karjalan liittoon. He joutuivat sitten tulemaan tällä maakuntatasolla siihen mukaan, maakuntaliittojen mukana. Ja Karjalan liitto tosiaan rupesi sitten näitä lainsäädännöllisiä asioita aika nopeasti hoitamaan. Siellä oli kansanedustaja, taisiko olla nyt, oliko 5 vai 6 kansanedustajaa siinä perustajahallituksessa, yksi ministeri, niin välittömästi ryhdyttiin sitten sinne eduskunnan suuntaan työstämään tätä lainsäädäntöä. Ja Karjalan liitollahan oli palkattuna varatuomareita nimenomaan lainsäädäntötyöhön. Että nämä Karjalan liiton tämän tuon siinä kirjassa nimenomaan esiin, että nämä on jäänyt vähän näiden karjalaisministerien ja kansanedustajien esityksiksi nämä Karjalan liiton tekemät lakihahmotelmat, koska he sitten esitti niitä siellä eduskunnassa, mutta Karjalan liitolla oli nimenomaan tämmöinen oma koneisto, millä työstettiin näitä lakeja ja säädöksiä. Ja ne oli sitten näitä maa-asioita ja tietenkin korvaus, miten korvataan sinne rajan taakse jääneet maat ja mannut ja miten asutetaan. Ja Karjalan palauttaminen, sitä tosissaan vielä haaveiltiin 50-luvulla, 60-luvun alussakin Karjalan liitto ihan tosissaan ajatteli, että se Karjalan palauttaminen voisi olla mahdollista, etenkin kun tuo Saimaan kanava, Porkkala palautettiin, sitten tulee Saimaan kanava. Nämä olivat tämmöisiä merkkejä karjalaisille, että kyllä se nyt ehkä aika varmalla se Karjala saatetaankin palauttaa, etenkin kun se Viipuri oli tyhjä. Siis kesti kauan ennen kuin Neuvostoliitto alkoi asuttaa sitä Viipuria. Vielä 50-luvulla sellainen toimittajaryhmäkin, kun pääsi Viipurissa käymään, olisiko ollut 56, niin sehän oli lähes autio. He kulki siellä tyhjillä kaduilla, ihmetteli, kun ei ole eloa. Ei ollut Neuvostoliitolla intressiä lähteä asuttamaan sitä Viipuria. Joten Karjalan liittokin mietti, että ilman muuta, kun se on tyhjäkin, että ei he sillä Viipurilla mitään näytä tekevään, niin kyllä se varmaankin sieltä saadaan takaisin. Mutta näinhän ei käynyt. Ja ruotsalainen kansanpuolue MTK oli sitten tämmöiset niin kuin Karjalan liiton vastustajat. MTK kuuluu nykyään aika kiinteä tuon keskustapuolueen kanssa, mutta täytyy muistaa, että MTKhan oli silloin sodan aikana niin edusti tämmöisiä suurtilallisia, ei pientilallisia. Nämä tulevat sotien jälkeen, nämä pientilalliset. No sitten sinne Karjalaan palattiin, oli tämä, ja sen jälkeen tulee tietenkin tämä toinen evakko, mutta sinne palattiin tosiaan aika nopeasti. Et elokuussa 1941, kun jatkosodan myötä vallataan pikkuhiljaa takaisin niitä alueita, niin sinne oli tosi kova kiire karjalaisilla päästä takaisin. Sinne Keski-Karjalan seudulle, missä oli kaikkein vähiten tuhoutunutta kyliä ja kaupunkejakin, niin sinne päästiin lopulta sitten ensiksi. Mutta heitä ennen liikkui tämmöiset siivousryhmät, jotka siis raivas miinoja, he ihan desinfioi, esimerkiksi kirkkoja desinfioitiin, koska siellä oli pidetty karjaa ja mitä siellä olikaan pidetty. Et siellä niinku vähän putsattiin, että siellä oli siis näitä paikallisia kaikkia Martta-yhdistyksiä ja tällaista väkeä siellä niinku kulki siivoamassa ja sitten annettiin lupia muuttaa kotiin sen jälkeen. Ja siellä hän odotti satoa silloin 41 elokuussa, että siellä oli venäläisten, neuvostoliittolaisten kylvämää satoa odottamassa, mitä sitten myöskin kovasti haluttiin ja sitten myös syyskylvöjä haluttiin päästä tekemään. Mutta sitten maaliskuussa 42 paluu todella kiihtyy. Ja vuoden 42 lopussa 235 000 karjalaista oli jo takaisin kotona. Heitähän lähti liikkeelle 407 000 noin. Loput oli sitten näiltä muilta alueilta. Mutta nopeastihan sieltä sitten jouduttiin lähtemään takaisin. Laskin, että oliko siinä nyt sitten 3 joulua parhaimmillaan näillä, jotka pääsi silloin vuoden 41 aikana takaisin. Kyllä siinä jos ajattelet, että se oli melkein se, että nyt mikä, jos tämä koronapandemia nyt ajatellaan, että se ehkä se on aika, kun tästä hetkestä siihen, kun korona alkoi, niin on ehkä suurin piirtein sama aika, mitä siellä ehdittiin olla, että se pystyy suhteuttamaan siihen. Että kyllä siihen jo vähän totuttiin, että täällä saadaankin olla. Mutta näin ei tosiaan käynyt. Ja sitten kesäkuussa 44 tuleekin sitten jo tosi kova lähtö tietyiltä sieltä etelän kannaksen alueilta. Ja sitten osattiin jo organisoidakin tätä lähtöä, että ensin laitetaan ihmiset junavaunuihin ja sitten tavarat merkitään ja tavarat tuodaan jälkeen. Ja te olette ehkä nähneetkin niitä kuvia, kun tavararöykkiöitä on juna-asemilla eikä niitä kukaan hae. Siis ihan huonekaluja, puutuoleja, pöytiä, niitä lapattiin junavaunuihin sitten ihmisten jälkeen. Niissä saattoi olla merkintöjä, että keiden ne on, mutta tosi paljon niistä kuitenkaan ei löytänyt ikinä omistajaansa, että niitä sitten huutokaupattiin ja se oli semmoista vähän kaoottista. Ah, ja tuossa valokuvassa on muuten käkisalmelainen sotamies Juha Härkönen. Te olette varmaan nähneet, että tämä on SA-kuvista, niin elokuulla 41, kun he vallottaa sitä Käkisalmea, niin hän on pysähtynyt katselemaan siihen sitä entisen kotitalonsa noita muutamaa uunia savupiippua, mitä siinä on enää pystyssä. Otin sen teitä varten tuon kuvan tähän. No tässä on ihan, käyn tämän kalvon aika nopeasti läpi, tätä ei jaksa kukaan pidemmän päälle kuunnella, mutta tässä on ihan vaan sitä, että minkälainen organisaatio, minkälainen niin kuin toimintakenttä siellä oli takana, että nämä siirtokarjalaiset saatiin niin kuin asutettua ja liikkeelle ylipäätään. Eli kansanhuoltoministeriö perustettiin jo syksyllä 1939. Siinä hahmotettiin jo, että tässä saattaa nyt käydä hullusti, että kyllä tässä joudutaan lähteä nyt sieltä, että kyllä se Neuvostoliitto sieltä vyöryy. No, siirtoväenhuollon keskus heti tammikuussa 40, eli kun sitä siirtoväkeä alkaa olla jo aika paljon, niin tuo perustettiin silloin, ja tässä siirtoväenhuollon keskuksessa nyt täytyy ihan miettiä, siinä on taas ollut Urho Kekkonen, eli hän oli varatuomari tuohon aikaan. Ja tuossa kansanhuoltoministeriössä vastaavasi Johannes Virolainen, agronomi Johannes Virolainen. He olivat tämmöisiä tuntemattomia, mutta jo päteväksi huomattuja miehiä. Ja tuossa siirtoväenhuollon keskuksen alaisuudessa oli sitten tuo henkisen huollon neuvottelukunta, koska tarkkailtiin koko ajan tätä suomalaista väestöä, että ei lähde tämmöiset väärät huhut tai muu hysteria liikkeelle. Ne olisivat olleet aika vaarallisia sota-aikana. Ja se oli aika tyypillistäkin, että erilaisia huhuja lähti liikkeelle, koska toivottiin, oli tunteet mukana, niin toivottiin erilaisia asioita. Niin. Ja sen takia tämä paikoin viivästykin tämä evakkoon lähtö, koska ei tiedotettu tarkoituksella niin tarkkaan, missä mennään. Koska ei haluttu sitä hysteriaa sinne ihmisjoukkoihin. Se olisi ollut kaoottinen tilanne. No, siirtoväen toimikunta sitten perustettiin maaliskuussa 40. Kun talvisota on ohi ja sitten täytyy johonkin organisaation alle saada tämä yli 400 000 väestö. Karjalan asianneuvottelukunta kesällä 41, kun sinne päästään takaisin sinne Karjalaan. Ja sitten palautetun alueen neuvottelukunnaksi muuttuu helmikuussa 42. Nämä on koko ajan näitä organisaatioita, jotka tämä organisoi. Ja sitten lopulta, mikä jää sitten toimimaan viimeiseksi, on tuo siirtoväen neuvottelukunta, joka toimii aina vuoteen 52 ja yrittää organisoida tätä edelleenkin näitä sijoituspaikkakuntia. No, mutta sitten Karjala-seurojen perustamisesta. Tämmöisiä siirtokarjalaisten yhteenliittymiä toki oli jo heti silloin talvisodan jälkeen. Karjalaiset hakeutui yhteen muistelemaan kotikylänsä asioita, vaihtamaan kuulumisia ja niin edelleen. Tämä oli tyypillistä. No, kesällä 40 alettiin viettämään tämmöisiä Karjala-juhlia. Oli lämpimät kesäilmat, oli helppo kokoontua isosti tuolla ulkotiloissa. Ja Karjalan liitto järjesti Helsingissä tämmöisen todella ison karjalaisen suurjuhlan, mikä oli mallina näille paikallisille Karjala-juhlille. Ja Karjalan liiton tämän ohjelmiston sitä monistettiin ja jaettiin sitten näitä samoja ohjelmanumeroita sitten esitettiin täällä paikallisissa Karjala-juhlissa. Teilläkin täällä ehkä Heinolassa oli jo tuolloin aika nopeasti jotakin. Ja Karjalan liitto kannusti nimenomaan näiden Karjala-seurojen perustamiseen. Karjalan liitto oli laatinut tämmöiset säännöt, joita jaettiin, että perustakaa näiden tässä on teille valmiit säännöt. Näiden mukaan teidän on helppo perustaa tämä Karjala-seura paikallisesti. Ja toimeen tartuttiin, niitä perustettiin tosi paljon jo tuolloin. Ja liitto antoi semmoista pientä pesänmunaa rahaksi, että voidaan, että pääsivät perustamaan, että se ei nyt jäänyt siitä rahasta sitten ainakaan kiinni. Ja tämä toiminta näissä seuroissa oli sitä kulttuuripainotteista. Jokuhan kysyi, oli se kysymys, että mitä ne harrastukset, niin siis esimerkiksi tämä Karjala seura tarjosi nyt niitä harrastuksia. Et siellä oli niitä kuoroja, paikalliset Karjala-seurat saatettiin perustaa pelkästään Karjala-kuoron takia, koska nämä Karjala-kuorot oli tämmöinen niin kuin yhteistoiminnan tämmöinen suosittu muoto. Päästiin ehkä sinne Yleisradioonkin laulamaan näitä Karjala kuoroja esiintyi siellä tämmöisessä ketjukuoro-ohjelmissa, missä aina otettiin eri yksi kuoro ja sitten siellä on ollut siellä suomalaiset kuuntelivat. Ja tanhut ja opintokerhot ja urheilu. Sitten tulee totta kai, kun päästään takaisin Karjalaan, niin näiden toiminta laantuu, mutta sitten uusi aalto tulee vuonna 1944. Ja sitten näitä Karjalan seuraa perustettiin tosi paljon, yli 200 Suomeen, hyvin lyhyen ajan sisällä. No sitten pitäjäseurat ja pitäjäsäätiöthän perustettiin 40-luvun lopulla. Tämä oli sitten semmoinen toinen aalto, ne on vähän poikkeaa toisistaan, koska nämä pitäjäseurat taas perustettiin sen takia, kun nämä rajan taakse jääneet kunnat täytyi lakkauttaa. Sitähän oli pitkitetty viimeiseen asti sitä, että niitä ei lakkautettaisi. 49, kun se laki nyt tuli voimaan, vai oliko se 49-50, kun ne oli viimeistään lakkautettava. Mutta tätä oli pitkitetty niin monestakin syystä. Siinä oli siis tietenkin tämä ihan henkinen kynnys, että se todella lakkautetaan sitten se oma pitäjä, kun niitä pitäjäkokouksia tai kunnanvaltuuston kokouksia oli pidetty niillä vierailla paikkakunnilla. Oli päätetty ehkä jotain asioitakin paikkakunnasta, mitä ei enää olemassakaan. Mutta nyt, ja sitten oli tietenkin tämä äänestyspolitiikka, että pidettiin pitkään tämmöiset esimerkiksi äänestysalueet, koska ajateltiin, että tästä perusteltiin sillä, että karjalaisten ääni ei kuulu eduskunta- tai kunnallisvaaleissa, jos he ei saa äänestää näiden vanhojen vaalipiirien mukaan, joten sekin oli yksi syy pitkittää. Mutta sitten kun ne lakkautettiin, niin sen jälkeen perustettiin usein pitäjäseura, ja jos tällä kunnalla oli jäänyt varallisuutta vähänkin enemmän, niin sitten se oli tämä pitäjäsäätiö. Niin kuin kaikki Salmisäätiökin ei halunnut luovuttaa valtiolle niitä kunnan rahoja, vaan perustettiin säätiö, käkisäätiötason sen ensimmäinen nimi. Nyt on kysyttävä, onko paljon aikaa? Mä en näe mitään kelloa mistään.
On aika hyvin.
Selvä. Yleisökin ehkä vielä hetken kuulla. Joo. No sitten päästään tähän, että mitä täällä nyt sitten tapahtuu. Edellisessä alustuksessa kuultiin oikein hyvin, että minkälaista täällä oli, ja mä vähän jatkan samaa aihetta vähän eri kantilta. En kohdenna tätä nyt tänne Heinolaan, koska en ole Heinolan asiantuntija, vaan kerron nyt yleisesti. Mutta kuten jo oli puhettakin, että siis se asuntopulahan oli aivan valtava tietenkin koko ympäri Suomeen. Ja siellä asuttiin ihmisten nurkissa sitten pahimmillaan tai saunarakennuksissa tai ulkotiloissa kesäisin, niin kuin maaseudulla varsinkin. Ja nälkä ja kaikki ahtaus ja tällainen totta kai kiristi hermoja. No sitten oli jopa tätä pakkomajoitusta poliisivoimin. Eivät kaikki avosylin ottaneet. Suurin osa otti avosylin, mutta ei. Ihan poliisivoimi piti pyytää kunnan virkamies apuun, että saadaan väkisin vietyä sinne jonkun tuvan nurkkaan se karjalainen perhe. Ja kerron tässä tulevassa kirjassa, törmäsin yhteen tapaukseen, jossa sitten tämä isäntä, se oli ensin pakkomajoitettu se perhe hänelle sinne, ja tämä isäntä hermostui niin, että hän siis ampui tämän perheen pojan humalla päissään sitten. Ja tämä mulle selvisi siitä, koska Karjalan liitto kustansi sitten tämän pojan hautajaiset ja lähetti papin sinne hautajaisiin. Mutta tähän ei jääty vello, vaan arki jatkuu ja mennään eteenpäin. Mutta tämä oli ihan tämmöinen ääritapaus, että ei tätä paljon tapahtunut, mutta siellä totta kai oli niin kuin hermat kireillä, kun se kesti ja kesti. Tämä sota ensin ja sitten tämä majoituksen organisointikin kesti. Ja tätä maaluovutusta toki oli pitkälti, maatahan joutui luovuttaa toki kunnat, seurakunnat ja erilaiset yhtiöt, firmat, niin kuin julkiset toimijat. Kun yksityinen maanomistushan on ollut Suomessa aika pyhä asia, ei siihen hirveän helpolla voida kajota, että otetaan joltakin ihan väkisin sitä maata. Et se oli sitä kunnallista, mutta sitten, tai siis niin kuin julkista, mutta sitten isot maanomistajat joutuivat myös luopumaan, niin siinäkin tuli vähän tämmöistä epäsopua. Ja sittenhän tuli nämä tämmöiset perutusjutut. Niistä mä kirjoitan siinä mun kirjassani, että aika paljon näitä sitten peruutettiin. Et siellä saatiin 10 vuotta jo asua jollakin tilalla ja siellä oli talot rakennettu, kun tulee korkeimmasta oikeudesta päätös. Nyt tämä perutaankin, tämä maanluovutus. Ja sitten kaikki alkaa alusta. Niin tämän tyyppisiä. Voitte ymmärtää, minkälaisia mielialoja tällaisesta sitten tulee. Mutta silti suurin osa totta kai paikallisista ymmärsi ja auttoi ja koki suurta sympatiaa. Heikki Varis on tehnyt 40-luvun lopulla sosiologista tutkimusta ja hän on haastatellut, miten nämä asiat koettiin. Niin suurin osa selkeästi kuitenkin koki, että on oikeutettu, että siirtokarväelle annettiin niitä maita ja eikä ole niin kuin jäänyt tämmöistä katkeruutta enempää. Sitä tutkittiin sitten heti. Ja sitten tämmöiset pikkupaikkakunnat, esimerkiksi Hyvinkään hyvä esimerkki, mutta miksei Heinola, Lahti, näihin sopeuduttiin kaikkein parhaiten. Nämä oli tämmöisiä helppoja ympäristöjä, koska se toi niin kuin aikamoisen piristysruiskeenkin paikkakunnalle, sit kun sieltä saapuu muutaman tuhannen puheliaan karjalaisen väestöryhmä, niin johan alkaa tapahtumaan paikkakunnalla. Karjalaiset näkyy ja kuuluu ilman muuta sitten siellä sijoituspaikkakunnillaan, hyvässä ja pahassa, yleensä kyllä hyvässä. Eli sitten näitä karjalaiskyliä nousee, tuossa kuvassa on en muistakaan nyt mistä tuo on, mutta hyvin tyypillistä näitä 50-luvun karjalaiskylä-ilmettä on, että sinne nousee näitä taloja, siinä on se muutaman, tai siinä on pieni alue, mihin sitten kuuluu kasvimaa ja vähän omenapuita pikkuhiljaa kasvaa ja sitten käydään jossain lähimmällä tehtaalla ehkä töissä sen sijaan, kun oltiin siellä kotikarjalassa ehkäpä niitä maanviljelijöitäkin. Karjalaskylät tietenkin kilpaili ja sekoittuu nyt näihin, kun muistetaan se, että eihän ne karjalaiset ainoita kärsijöitä olleet toisen maailmansodan jälkeen, vaan siellä oli iso ryhmä tietenkin sotaleskiä, sotaorpoja, sotainvaliideja, ylipäätään veteraaneja. Et siinä sitten toisen maailmansodan jälkeen tosiaan tämä karjalaisten asia ja hätä vähän niin kuin sekoittuu tähän kokonaiseen, koko tilanteeseen. Siirtoväki joutuu niin kuin vähän kilpailemaan huomiosta, siis kaikkien muidenkin veteraanien kanssa. Ja just näitä lainsäädäntöjä joudutaan sitten miettimään uusiksi, että annetaan sitten kaikille samalla tapaa hyvityksiä. Mutta nämä karjalaisethan oli tosi aktiivisia erilaisissa paikallisissa yhdistyksissä. Saattoi olla paikalliset marttayhdistykset, saivat karjalaisia jäseniä ja sitä kautta muuten nämä Karjalan piirakat lähti leviämään ihan uudella tavalla, kun sieltä siirtyi karjalaiset, jotka alkaa opettamaan emäntiä ja sitten näitä paikallisia rouvasyhdistyksiä. Ja tämä oli nimenomaan tuon Kannaksen karjalaisten tyypillinen piirre. He olivat tosi yhdistysaktiivisia. Se oli heidän oikein tämmöinen niin kuin, tyypillinen piirre, että siellä niin kuin oltiin totuttu, että se oli vahva perinne, tämä yhdistysperinne, joten se siirrettiin tietenkin sitten muualle Suomeen. Ja seurakunnat. Luterilaiset kirkkosalit olivat vähän tyhjentyneet siinä vaiheessa, kun karjalaiset saapuu, mutta karjalaisethan on tämmöistä hyvin hengellistä väkeä olleet, niin yhtäkkiä siellä on kirkot täynnä, kun siellä on täynnä siirtokarjalaista väkeä monestakin syystä, mutta myös ihan sen takia, että he olivat tottuneet tämmöiseen uskonnollisen elämän viettoon eri tavalla kuin muut. Ortodoksit jää tässä vähän sivuun, koska niitä ortodoksisia seurakuntatiloja ei tietenkään olleet, kesti ennen kuin ne saatiin. Sanoitko, että 56, vasta, niin, eli siis se on vasta 50-lukua sitten, kun nämä ortodoksit saa näitä tiloja. Toki niitä paikkakuntia, missä oli niin kuin venäläisarmeijan, niin kuin Tampere, Helsinki, että siellä oli niitä kirkkoja, kun me oltiin osa Venäjää, niin armeijan väki toki tarvii niitä seurakuntia, niin kuin muuallakin maassa, mutta kesti ennen kuin ne siitä siellä nousi. Ja sitten täytyy muistaa, että tämä tietenkin oli tämmöistä Suomen asutustoiminnan murrosta ylipäätään, tämä toisen maailmansodan jälkeinen tilanne. Eli samalla tehtiin tämmöinen iso asutuksellinen muutos. Eli näkyvimpä siinä ehkä oli tuo kääpiötila-asia. Eli kannas oli täynnä tämmöistä pientä kääpiötilaa, lähes elinkelvotonta, ei montaakaan hehtaaria. Ja täällä on jääden niin kuin tästä Venäjän ajalta, milloin sallittiin tämmöiset, että jaetaan niin kuin lapsille ja lapsenlapsille ja näin, että se niin kuin hajoaa se tila koko hyvin pieneksi, niin näitä esimerkiksi ei siirretty sitten Kanta-Suomen tätä mallia. Kun näille kaikille asukkaille oli annettava Suomesta tila, niin ei tuotu tätä pienten lähes elinkelvottomien tilojen mallia. Ja muutenkin on ihan hyvä huomioida, että eihän jatkosodan aikana kaikki lähteneet sinne Karjalaan, koska moni sai myös aika hyvät tilat täältä Suomen puolelta ja myöskin vanhukset, eivät he halunneet lähteä jatkosodan aikana takaisin Karjalaan, jos oli vähänkin huonossa kunnossa, että kerran nyt päästiin muuttamaan, muuttaminen on raskasta muutenkin, niin sinne jäätiin ihan ilolla sinne Kanta-Suomeen. Että just näitä kääpiökylällisiä, että he saattoi saada sitten paremmat olosuhteet Suomen puolella ja oltiin tyytyväisiä jopa. Ja tosiaan tämä tämmöinen, että Lahden torillakaan ei kuule enää mitään, kun karjalaiset on koko ajan äänessä. Niin tätä tällaista sanomaa kyllä, niin kun, tämä on niin kun ehkä positiivista alle kuitenkin. Että. Joo, no ihan mun viimeinen kalvo ihan nopeasti, että koska nyt sitä Karjaluliiton historiaa on tutkinut, niin voin tästä vielä pari sanaa sanoa, niin tosiaan se Karjaluliitto ja karjalaiset kansanedustajat teki tosi kovasti töitä sen eteen, että siirtoväki sai ne edut ja oikeudet, mitä sitten lopulta saatiin. Jouduttiin tinkimään, mutta jouduttiin laittamaan kovaa vasteen. Ja sitten siinä oli tämmöisiä ulkopoliittisiakin vääntöjä, just esimerkiksi nämä ruotsinkieliset kunnat. Että Karjaluliitto väänsi, että kyllä sinne pitää saada asuttaa, mutta sitten se siirrettiin ulkopoliittiseksi asiaksi. Ja Ruotsin pääministeri ottaa kantaa siihen, että hetkinen, että mitenkäs te nyt kohtelette näitä Suomen ruotsalaisia, mitkä siihen aikaan muuten oli jotenkin, tai ainakin nostettiin tässä, että se olisi niin kuin enemmän tämmöistä muutakin kuin kielellistä ruotsalaisuutta. Mutta haasteita, paineita, odotuksia, niitä oli. Osaan pystyttiin vastaamaan. Kaikkeen tietenkään ei kompromisseja jouduttiin tekemään. Ja Karjalan liitossakin oli sisäisiä riitoja. Kyllä Karjalan liitto oli hajoamassa siinä vaiheessa, kun Laatukan pohjoispuolen rajakarjalaiset toteaa, että hetkinen, että Karjalan liiton väestä suurin osa on kannaslaisia, ja kannaslaiset saa nyt näitä kaikkein parhaimpia tiloja sieltä Etelä-Suomesta. Että eihän tämä nyt ajakaan, tämä Karjalan liitto, niin kuin rajakarjalaisten asiaa. Että miten tämä nyt näin menee. Mutta että saatiin kyllä sitten asiat sovittua. Kuitenkin oli päällimmäisellä sellainen sovinnon haluisuus, ja sovintoa haettiin hyvin vahvasti, että niin kuin ei jääty missään nimessä katkeroitumaan eikä vellomaan, vaan yllättävän hyvinkin löydettiin sitten ne sovinnot. Ja tämä karjalaisuuden säilyttäminenhän on niin kuin sen takia me täälläkin nyt sitten ollaan tänään, niin tämä on edelleenkin tämä niin kuin pää. Ja oli jo heti Karjalan liiton toiminnan alussakin, että jopa 40-luvulla oltiin esimerkiksi karjalan kielestä huolissaan, mutta sitä ei vaan osattu vielä niin kuin ottaa hyppyihin samalla tavalla kuin sitten taas 90-luvulla, kun päästään tuonne Venäjälle, niin enemmän niin sieltä saadaan solmittua näitä paikallisiin Petroskoin yliopistoihin näitä karjalan kielen liittyvää yhteistyötä karjalan kieleen ja niin edelleen, mutta karjalaisuuden säilyttäminen oli jo heti 40-luvulla myös Karjalan liiton iso huoli, mutta sitä ei ole niinkään tuotu esiin. Joo, no mä voisin ehkä ihan lopuksi vielä mainostaa sitä kirjaa tosissaan, että se on nyt Karjalan kunnat, kun ilmestyy, niin siellä on tarjous tästä kirjasta, eli sen saa ennakkotilauksella niin edullisempaan hintaan, ja mä oon sen kirjan jakanut erilaisiin temaattisiin sektoreihin, että sitä ei tarvitse alkaa lukea alusta ja lukea kaikki mahdolliset asiat, vaan voi valikoida, että luenpas tuosta vähän, miten tämä Karjalan liitollinen urheilutoiminta oli, tai luenpas tuosta Karjalan palauttamisesta, että olen valinnut siihen tämmöisen lukijaystävällisen lähestymistavan, niin suosittelen tutustumaan sitten, kun se ilmestyy. Mutta kiitoksia.